ruido ou música. Serás quen de converter o ruido en música cos utensilios da aula. A maior parte do tempo non es consciente da paisaxe sonora que te rodea, nin de como as túas propias accións contribúen a facela máis ou menos agradable. Neste rea vas somerxerte no son. Escoitando, analizando e reflexionando sobre o ambiente sonoro da túa contorna. O teu reto final será elaborar unha peza rítmica colectiva que sirva para concienciar a comunidade educativa sobre a importancia de escoitar de forma responsable e coidar a paisaxe sonora.